Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Lærke Winther. Og Lærke, hun har valgt det britiske rockband Suede's andet album, Dogman Star, fra 1994, når der skal tegnes et portræt af hende. Og i slutningen af del 1, så hørte vi jo en af de helt store kærlighedsballader, den langsomt opbyggende The Two of Us. Og det er jo sådan en sang i mol, som vi også snakkede om. Ja. Og vi sluttede det lidt med at snakke om det her forhold mellem mol og dur, som du ligesom er, altså, der kan ikke eksistere mørke uden lys. Ja. Det er livets balancegang. Og vi snakkede om, at humor nogle gange, især herhjemme i Danmark, bliver set som værende lidt mindre fint end de store dramaer. Og du sagde simpelthen sådan, i mørket er der også humor.
Mm.
Du er kendt som en super dygtig skuespiller, men som vi også talte om i del 1, så er der mange, der måske ser på meget humorsiden af dit værk.
Ikke?
Ja. Men du har lavet mange forskellige ting. Du har lavet dramaer, du har lavet julekalendere, du har lagt stemme til Pixar-film. Mm. Har du nogle roller, du føler dig sådan allermest hjemme i? Altså, hvor du sådan åbner noget og tænker, det her, det er lige Lærke.
Jeg elsker at spille komedie, men jeg kan også jo rigtig godt lide, som man også kan forstå på mit valg af album, jeg kan også godt lide de store følelser og de tunge, mørke drama. Altså ting, jeg har været glad for at lave. Altså, jeg var jo glad for at lave Velsignelsen. Det var virkelig fantastisk, også fordi instruktøren Heidi Maria Feist, synes jeg, er en helt fantastisk instruktør. Jeg elsker, når man kan samarbejde med en instruktør. I det hele taget, det at lave film og tv, det er altid et samarbejde, og det gør det så meget mere interessant, end at trykke sig selv af. Så jeg lavede nogle serier, altså som for eksempel Bankerot og Mens vi presser citronen. De har lidt den der, en tone, jeg godt kan lide, som både er alvor og humor på en gang.
Mød Thomas og Dian i Kim Fupz Aakesons skønne, skøre verden, hvor alle snyder alle.
Ved du er rigen udkørende?
Der skal mere til at få dem ned med nakken end en gangster.
Det er nemmest, hvis du smiler.
Og en drømmekvinde.
Det nye er så, at jeg tænker stort set kun på pik.
Der er jo en til den der Namaste, der kommer her i april. Mm. Den har lidt af den samme tone.
Ja.
Og jeg kan godt lide den tone, når der både er, når det er ikke ren komedie og ikke ren drama.
Lige om lidt, så skal vi have noget af det, som du også sagde i del 1, du virkelig holder af, og det er introer til Suede-sange.
Ja.
Og der er en sang, der hedder Heroin, som jeg virkelig elsker højt introen på.
Også mig.
Man kan snakke længe om Brett Anderson, han i den her sang, vi skal høre nu, taler om heroin, eller om han taler om en heltinde.
Der har jeg jo altid været meget naiv omkring stoffer. Altså, jeg har ikke selv taget stoffer. Altså, jeg har røget noget hash, da jeg var ung, ikke?
Ja.
Men ikke hårde stoffer, det har jeg aldrig gjort, fordi jeg vidste, jeg ikke ville kunne tåle det, fordi min personlighed ville være alt for nem at hive ombord i det der, ikke?
Og det er alligevel noget af en erkendelse her, synes jeg.
Jeg har altid haft en meget gammel sjæl i en meget ung krop. Stadigvæk, ikke?
Hvor gammel vil du skyde dig selv til at være inde i, når vi sidder her i 2024?
Jamen, det kan godt være. Nej, altså måske vender det på et tidspunkt, ikke? At sjælen bliver yngre, mens kroppen bliver ældre. Måske det der. Altså, nu er jeg sådan cirka halvvejs. Vil det ikke være fedt?
Du gør mig helt rørt nu.
Ej, okay.
Ej, hvor var det smukt sagt, Lærke.
Var det ikke en god idé? Det er i hvert fald noget, jeg går og tænker meget over.
Wow.
Ja.
Det her, det er heroin.
Come to my slum for an hour. I'm aching.
Vi kommer ned fra et, eller i hvert fald noget af et helt fantastisk Suede-nummer, Heroin, som har den her helt fantastiske intro, vi har snakket om. Vi snakkede også om, at jamen, du måske var så naiv, da du var ung, at du var sådan lidt, det handler om en heltinde, men det handler ikke om stoffer. Og det stoffer Brandon Anderson, han bare lappede i sig i de her år.
Altså.
Og så sagde du noget meget smukt, inden vi satte nummeret på her, at du godt kan have en fornemmelse af, at mens kroppen bliver ældre, så kan sjælen godt blive yngre.
Ja, det er i hvert fald, det er mit mål, og jeg har jo altid været meget målrettet, så må ikke det lykkes, tænker jeg. Fordi, fordi jeg står jo der sådan midt i livet, og det er et tidspunkt, hvor man gør så mange tanker, eller jeg gør i hvert fald om, hvem skal jeg blive resten af mit liv? Hvem er jeg, når jeg ikke er ung mere. Jeg ved godt, det er mange år siden, jeg har været helt ung.
Men jo, men nu er sjælen også, hele tiden også blevet lidt yngre. Så.
Ja, fordi så har man noget erfaring, og så er der jo også en større frihed på den anden side, tænker jeg. Og så er det noget med at huske at folde drømmene ud, som da man var ung, fordi det er på en måde også en ny begyndelse på den anden halvdel, ikke?
Du har virkelig givet mig stof til eftertanke her i mit program. Det kan jeg rigtig godt lide,
okay.
Fordi jeg mener jo, at musikken er den hurtigste vej til både vores hjerter og hjerner.
Jeg er enig.
Det er den kunstform, som du kan nyde hvor som helst, når som helst.
Kunne ikke leve uden.
Nej, lige præcis. Det er jo nærmest sådan et drug, ikke?
Jo.
Den her lærke, der møder det her album i en små 94, 95, 96 stykker, hvor du går og rådnyrker det, 16, 17, 18 år er
18, 19.
Havde du der på det tidspunkt også sådan den her, jamen, hvad skal vi kalde det, gammel sjæl i ung krop, altså sådan virkelig tanker omkring de her ting?
Ja, det har jeg altid haft.
Hvordan kom de til udtryk dengang?
Jeg skrev mange dagbøger.
Ja,
digten er ikke så gode. Men jeg skrev mange dagbøger, det gjorde jeg. Det har altid været, jeg har altid haft mange alenestunder, hvor jeg netop har hørt musik og tændt et stearinlys og grædt lidt, eller sunget, eller danset. Det har altid været meget vigtigt for mig at reflektere og gå ind af.
Det lader til, at du også er ret god til det, synes jeg.
Altså, jamen,
nu har vi kun snakket sammen i godt og vel en time, men jeg har allerede fået masser at tænke over, og det er virkelig dejligt.
Ja, det er godt.
Vi fortsætter med at høre skøn musik fra den her plade, som du har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig. Og det går også mere og mere op for mig, hvor meget rigtigt et valg det her er.
Ja, også mig.
Fordi du, du var sådan lidt, skal det være coming up? Og, sådan, og det er jo plader, jo nogle af numrene kan godt minde meget om hinanden, men coming up er også sagt meget simplificeret, lidt mere festpladen.
Ja, jeg er enig. Altså, nu er jeg jo den stolte opfinder for eksempel af mellemdansing. Det ved jeg ikke, om du har hørt om.
Det har jeg hørt. Ja. Jeg så det i, var det i Godmorgen Danmark?
Ja, det er rigtigt. Jeg er inde at tage patent på det. Det er meget vigtigt for mig. Det er det eneste, måske jeg efterlader til eftertiden. If everything else fails.
Kan du ikke lige Lydenberg forklare Radio 4's lytter, hvad er mellemdans?
Jo. Altså, mellemdans, det er en dans, man danser mellem retterne. Eller det er sådan, den er opstået hjemme hos mig til nogle middage. Jeg ofte holdt, som altid endte med, at alle dansede helt vildt. Og det blev efterhånden sådan, at når folk kom, så trippede de allerede, fordi de vidste, de skulle danse, og vi danser for lidt. Lige så snart man bliver over 30, så, og ikke er på disco-dasco hele, der kan du høre, så danser vi for lidt, og det er så vigtigt at danse. Så jeg blev nødt til at indføre mellemdansen, ikke?
Ja.
Fordi at folk havde sad der med myre i bukserne. Og så slår man bare på et glas, og så råber man, mellemdans, og så skal alle hoppe op på gulvet. Eller det gjorde de. Folk, der ikke har prøvet det før, hopper måske ikke første gang, men jeg kan bare sige og opfordre alle til at tage det til sig. Det er en succes alle steder. Det har bredt sig. Folk i Nordjylland, Sønderjylland danser mellemdans nu med stor succes. især til også den store, altså det er jo alle generationer.
Ja.
Og det, jeg synes jo også, dans, ligesom musik, er en kommunikationsform. Nogle gange, så snakker vi også for meget.
Ja.
Altså, vi kan også bare danse sammen, så ja. Har vi også mødt hinanden.
Det havde vi måske ikke lige i det her radioprogram.
Nej.
Men, men altså, mellemdansen ligger så, jamen typisk, hvis man for eksempel har tre retter, så er det mellem hver ret,
ja,
eller hvad?
Ja, præcis. Ja, okay. Men jeg har fundet ud af, at hvis nu man der ikke indgår med, så kan du også putte det imellem andre ting.
Okay.
Altså, du kan faktisk altid gøre det. Vi kunne også tage en nu, faktisk. Ikke?
Jamen, det kan vi da sagtens. Ja.
Men det var faktisk fordi, at jeg tænkte, hvis du kom til at spørge mig, hvis jeg skulle vælge et nummer til mellemdans, ikke?
Ja.
Så ville det nemlig være svært med Suede. Jeg tror ikke lige, jeg ville vælge Suede.
Okay, okay.
Det men jeg vil tage Trash.
Det er genialt, det her, ikke også? Fordi, ja. Trash. Mm,
ja.
God ting lige at huske på, hvor fantastisk et nummer det også er. Men Lærke, det er ret genialt, at du nævner mellemdansen netop nu. Man skulle næsten tro, du havde læst mit manus,
okay.
Fordi jeg er jo meget sådan... jeg var engang medlem af en Facebook-gruppe, der hed... Nej, jeg danser ikke, med mindre det er Morrissey eller The Smiths. fordi jeg har det meget akavet med at danse.
Men der kan du se, så er det lige for dig jo.
Jo, det er lige noget for mig.
Ja.
Lige noget for mig.
Ja.
Men der er et nummer på Dogman Star, hvor jeg var sådan... Jeg ved godt, det er Lærke, der skal vælge. Det er hende, det handler om det her. Men jeg vil fandme også have lov til at vælge
ja,
en.
Det er kun glad for.
Og det er sådan mit yndlings ude på dansegulvet nummer, og så når ja. Lytterne hører det, så tænker de måske, det kan man sgu da ikke danse til, det er nærmest heavy metal.
Jeg er spændt på, hvad det er for net.
Det er This Hollywood Life.
Okay, fedt.
Ja, ved du hvad, inden jeg bladrer op på den næste side på portrætalbummet, og jeg laver et lille overflyvning over året 1994, hvor det her album udkommer, så kan man komme ud på dansegulvet med mig og bange lidt.
Yes.
Når man ser på et lille udvalg af de største musik-, film- og nyhedsoverskrifter fra 1994, som er året, hvor Suede udgiver Dogman Star, jamen så er der ikke så meget Hollywood Life over det. I maj bliver Nelson Mandela indsat som den første sorte præsident i Sydafrika. Og det sker i øvrigt samme måned, som den israelske premierminister Rabin, udenrigsminister Shimon Peres og lederen af den palæstinensiske organisation PLO, Yasser Arafat, de underskriver en, på det tidspunkt, legendarisk fredsaftale om palæstinensisk selvstyre til Gazastriben og Jeriko. En aftale, der giver dem Nobels fredspris.
We see the hope in our children's eyes. We see the light in our soldiers' faces. In the streets, in the buses, in the fields.
We have reached the age where dialogue is really the only way to run the world correctly.
I've seen the future, brother. It is murder.
I biografen, der er der i 1994 rig mulighed for at dyrke både nye danske perler, skæve amerikanske film og store blockbusters. Men uanset billetsalg, så har tidens film alle det til fælles, at de har vanvittigt gode soundtracks. Så uanset om du er til Ole Bornedals filmdebut Nattevagten, der havde musik af Sort Sol, Disneys Løvernes Konge, hvor Elton John hitter med Can You Feel the Love Tonight, Tom Hanks i Forrest Gump, hvis soundtrack følger udviklingen i amerikansk hitmusik fra 1956 til 1980, Oliver Stones' Natural Born Killers, hvor soundtracket var præget af både Bob Dylan, Nine Inch Nails og Leonard Cohen, eller du knus elskede Quentin Tarantinos gennembrudsfilm Pulp Fiction, hvor surfgitaristen Dick Dale og bandet Urge Overkill fik gigantiske hits, ja, så kunne du være ret sikker på, lige meget hvad det er, dem her du så, at du kommer ud af biografen med masser af musikinspiration. Og nu vi er ved det der med den fede musik, så husker du måske musikåret 1994, for det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg havde besøg af skuespiller Jakob Lohmann, og vi snakkede om Soundgardens album Super Unknown. Eller da jeg havde besøg af filminstruktør Christian Taftrup, og vi snakkede om The Cure's Pornography. Men hvis du ikke har hørt de afsnit endnu, så får du altså lige et ultrakort destillat af destillatet. Så hop lige ned i din Buffalo-sko, bend din ispack-rygsæk og sæt et afsnit af Beverly Hills 90210 på. For nu, der skal vi tilbage til et af de mest signifikante musikår i 1990'erne. ...1994 er først og fremmest det officielle dødsår for den rockbølge, der af sensationshungrende medier blev døbt grunge. Nirvana indspiller deres sidste nummer, You Know You're Right, udgiver et Unplugged-album, som alle forældre på irriterende vis synes er mega godt, og Kurt Cobain begår selvmord. Men til trods for grunchens død, så lever den amerikanske rock videre i bedste velgående. I 1994 er der kæmpe store udgivelser fra blandt andre Soundgarden, Green Day, Nine Inch Nails, Live, Offspring, R.E.M., Korn, Pearl Jam, Hole og Jeff Buckley, der albumdebuterer med mesterværket Grace. Sometimes a man gets carried away. It feels like it should be. Hvis vi kigger over på den anden side af Atlanten, så er det muligvis nogle helt andre toner, der dominerer på de europæiske teenageværelser. I Storbritannien, der eksploderer både de elektroniske musikscener og den medieskabte musikbølge Britpop i et sandt orgie af nye hitlistekonkurrencer og unikke kunstfærdige produktioner. Bandet Underworld udgiver vanvittigt vigtig techno. The Prodigy bliver lagt for had i de elektroniske musikmiljøer, fordi deres nye album gør uhørt meget brug af guitar og sang. Massive Attack, de fortsætter deres triumftog med albumet Protection, og Portishead udgiver, hvad jeg stadig vil påstå, er et af de bedste debutalbums nogensinde. Men, hør hov, så var der jo også lige det der med den der Britpop. 1994, det er året, hvor der udkommer fede skiver fra skæve bands som Echo Belly, Dodgy, The Charlatans, Pulp, der udgiver deres tredje album, His and Hers, Oasis, der ændrer britisk arbejder-rockmusik for altid med deres debutalbum, Definitely Maybe, og Blur, der udsender mesterværket, Park Life. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Og slutteligt, så er 1994 et kæmpe stort år for både dansk pop og rock. Thomas Helmig dominerer hitlister og prisuddelinger med albumet Stupid Man. Og det sker alt imens C.V. Jørgensen tripper over tidens nye elektroniske muligheder på albumet Sjælland. Og den såkaldte grønne bølge af nye spændende danske rockbands byder blandt andet på debutalbums fra så forskellige navne som Kinky Boot Beast, Passion Orange, Strawberry Slaughterhouse, Psyched Up Janice, Dizzy Miss Lizzy og Kashmir. Her til allersidst, der kan vi lige nå nogle korte danske nyheder. Og de største overskrifter herhjemme, de er næsten lige så skizofrene som musikåret 1994 er det. En dansk kampvogns eskadron besvarer ilden, da de bliver beskudt af bosnisk-serbiske styrker i borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina. Operationen gik under det måske tidstypiske, men i dag lidt usmagelige navn, Operation Bøllebank.
Det er Bøllebank, der giver forsvaret en anden selvforståelse. Og det er også det, der pludselig får politikerne til at se og sige, hey, her er der noget, Danmark kan brande sig på. Op til Bøllebank var der jo stor diskussion om, det var en god idé. Vi havde fået meget kritik fra FN og fra Norge og fra andre, for at vi sendte sådan et offensivt våben ned i den her operation. Og i starten af året, fordi vi havde problemer med at få kampvognene ind i Bosnien, serberne, de holdt i Serbien i rigtig lang tid, fordi serberne jo sjovt nok ikke synes, at danske kampvogne skulle ind og skyde på serber ind i Bosnien. Så det tog rigtig lang tid at blandt andet det radikale venstre var ude at sige i januar og februar det år, at det var også en fejltagelse, og vi skulle nok trække dem hjem igen og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så viser det sig, at det bliver en gigasucces. Og så kan man sige, så er det sådan set det, der er med til at skabe den her fortælling i Danmark om, at vi er gode til at føre krig og gøre de gode ting, også med militæret.
Og i det lidt mere mundre hjørne, så er der folketingsvalg i Danmark i 1994. Socialdemokraterne beholder magten, og Poul Nyrup Rasmussen bliver igen statsminister. Det er dog en helt anden mand, der løber med mange af de kulørte blades overskrifter. Musiker og skuespiller Jakob Haugaard indvælges til Folketinget som løsgænger og lover blandt andet større julegaver og mere medvind på cykelstierne.
Altså, jeg er ikke en practical joke, det vil jeg da blive ved med at være.
Den aften, jeg blev valgt, gik jeg forbi Focus Lexikon på min hylde, og så slog jeg lige op under F Folketing, så vidste jeg lige, der er 179 mandater, der ligger i København, og vi fik grundloven i 1849, så det læste lige stort træk, før jeg gik ud til pressen. Så lige opsummerer. Jeg vidste slet ikke, hvad det var.
Jakob, hvem vil du pege på som statsminister?
Jeg kan kun se mig selv indtil videre.
Har du ikke et seriøst bud?
Nej, jeg har som sagt, jeg kun se mig selv indtil videre.
Og så har jeg været 5 timer i Folketinget, så vi har kaldt op til statsministeriet. Og det første, de spørger mig om, da jeg kommer derop, de siger, det er, nu er det op til dig, Jakob, om muligt, hvad han skal gå som skatteminister. Og jeg har jo så bare forberedt en vittighed. Hvorfor går Osama Bin Laden ikke lige dåse cola? Det er fordi, når man åbner, så siger den, bush. Hang me in my leather crane.
Så var der lige en overflyvning af året 1994.
Ja.
Som vi også talte om i del 1, så kan man være lidt i tvivl om, om du hører Suede Stockmans Style lige præcis i 94 eller det er 95. Men jeg tænkte, nu tegner vi det her portræt for det året, hvor de udgiver det. Ligesom, ikke? Og der sker jo sindssygt mange ting, altså.
Ja.
Og det er også noget, jeg har lagt mærke til i retroperspektiv, især i de her år. Der ser man tilbage på 90'erne, og især midt-90'erne, som sådan håbets årti. Altså, vi kommer ud af den kolde krig og den her slags ting. Men jeg må indrømme, at jeg er selv sådan, nu må jeg også vokse op i 90'erne. Jeg har været 14-15 år på det her
tidspunkt. Det mærkede ikke noget til, vel?
Overhovedet ikke.
Nej.
jeg mærkede krig i Bosnien-Herzegovina. Ja, ja. Der var borgerkrig i Europa.
Jeg kan da stadig huske den der store båd med flygtninge. Ja. Altså, og der kom der, vi fik flygtninge i klassen, og altså, der kom virkelig mange på det tidspunkt. Ikke?
Præcis. Og den her borgerkrig, der blev udkæmpet, det kan godt være, at jeg taler lidt over mig nu, men så vidt jeg husker mine statistikker, så er den borgerkrig faktisk en af de krige, hvor vi har mistet flest danske soldater.
Nå, okay.
Jeg tror, det er 12 danske soldater. Eller når dø i løbet af den her. Så jeg har svært ved at genkende det her, som vi i 2024 kigger på, og sådan siger, håbets årti, der er en fredsaftale, og Bill Clinton kommer frem som præsident og spiller saxofon og sådan noget. Ikke?
Jeg tror også, det kommer an på, hvilken alder man har haft, og hvilken historie man så har haft med sig. Ikke? Altså for eksempel, når vi nu snakker Suede og tekster, så er der jo meget mørke og håbløshed. Altså det er også en meget britisk, klassisk britisk håbløshed. Vi har ikke nogen uddannelse, vi har ikke noget arbejde, vi er fucked, kind of thing, ikke? Altså det kan de jo godt lide, ikke? Men nej, sådan har jeg ikke rigtig set det.
Men hvis vi ser sådan lidt mere konkret på det lille portræt her, du er skuespiller i spe, har store drømme om det, så er det jo spændende for mig at høre sådan, for mig er det her jo sådan et kæmpe biografår. Der er Nattevagten, der er Natural Born Killers, der er Pulp Fiction, og så er der de store der, Forrest Gump, Spielberg laver Schindlers Liste og sådan noget. Gik du meget biografen dengang og sådan søgte den vej, eller?
Altså, jeg arbejdede faktisk i Græn. Ja. Var det lige fedt. Det var det fedeste job, så jeg så alle film, grandfilm, som faktisk, de har jo også det fedeste repertoire, så det er jo super på den måde.
Åh, jaloux.
Og alle mine veninder kom. Alle mine venner kom også gratis.
Hvad lavede du i Græn?
Jeg stod bare og rev billetter af. Nej, ikke bare. Det var faktisk, altså, ja, og ordnede, ryddede op efter caféen og slæbte de store skilte ned op for strøget, og altså, dengang var der jo stadig en operatør, der sad og satte film på, ikke?
Ja.
Så det er sent, altså efter, når man har lukket ind til den sidste forestilling, så var man faktisk helt alene i biografen på nær, der sad en operatør deroppe, så hvis man lige blev lidt utryg, så kunne jeg lige smutte det op. Hej, nå, du er stadig nede en lang gang nede i et lille rum. Og ellers så var det bare alene og op og hente skilte og rydde op og alt det der. Altså også ind og samle slikpapir op. Man må heldigvis ikke spise popcorn i Græn, hvilket jeg synes er det eneste rigtige i en biograf.
Ja.
Men så ikke popcorn, men andre ting har jeg ryddet op, og så er det rive billetter af, ikke?
Så har du set mange film i
den her
tid?
Mange film, ja.
Ej, fedt altså. Der er en ting, der sådan slår mig, fordi du nævnte også i del 1, at du havde arbejdet med at lave burger.
Ja.
Og nu arbejdede du også i Græn.
Ja.
Er du sådan en typen, der havde mange, jeg skulle til at sige børnejobs, men altså ungdomsjobs, du ved, avisruter, whatever. Ja. Altså sådan.
Jeg har jo selvfølgelig også været arbejdet i en bager.
Ja, selvfølgelig.
Altså, vi har fået rigtig mange sketches ud af til Normalevejse, som rigtig mange mennesker fortæller mig, ved du hvad, vi siger derhjemme? Og tænker, jeg ved det næsten. Vi siger, hvis vi ikke ved noget. Ring til Camilla. Og det er jeg helt vild med, men det sjove er, at alle tror, at det kun er dem, men det er helt vildt. Det blev sådan en tagline. Altså, det var to dumme bagerjomfruer, ikke?
Ja.
Eller dumme, ubehjælpsomme, kan du sige, ikke?
Jeg så dem ikke som dumme, jeg så dem netop som ubehjælpsomme.
Meget søde og ubehjælpsomme.
Super søde.
Ja. Altså, det, mange år efter var jeg nervøs, når jeg selv gik ind i en bager, fordi jeg kunne se, at de blev nervøse, når de så mig. Ikke?
Ja, okay.
Så jeg bare prøvede at være rigtig, rigtig sød. Jeg prøver altid at være rigtig sød, når jeg går ind i en bager.
Ja, okay. Ja. Gør du stadigvæk det?
Ja.
Hej.
Godmorgen.
Hvad skulle det være?
Jeg vil godt bære med 4 tillægges.
Ja, så gerne. Det er fordi, det er vores første dag i dag, fordi at Camilla hun var syg, og så nu er vi bare helt alene, og det er vores første dag begge to.
Jamen altså, det er fordi, vi er nye, og det er vores første dag, Camilla hun er syg.
Ja.
Ja, så gerne.
Hvad nummer har til Birkes?
Har de ikke nummer 7?
Nej, for det er rosenbrød jo.
Gud, hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Nej, hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Hvad gør vi?
Ring til Camilla.
Ja.
Jeg har også lavet radioprogrammer, som folk de kommer og refererer til, som måske er 14 år gamle nu, ja. Og hvor jeg sådan tænker, hold da op, er det stadig en ting? Ja. Jamen, du sagde det der radioprogram. Ja. Sådan, det må også være meget vildt, altså normalerweise er jo trods alt ret gammelt nu.
Det er super gammelt.
Altså det er en del af min kulturelle opvækst, og jeg elskede programmet, men det er fandme sjovt, at det er sådan nogle ting, der hænger ved.
Det gør det, men det er også kommet bag på mig, at... Det er ligesom gået videre, fordi der er en ny generation, der har set det på YouTube og sådan noget. Eller jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvor de ser det. Men ja, altså, og det er jeg stadig til den dag i dag virkelig stolt af. Det er noget af det fedeste, jeg nogensinde har lavet, synes jeg.
Hvis vi lige bliver kort i 94, men også trækker den op til nu her i 2024, så sagde du jo, at Suede er noget af den musik, der ligesom har fulgt dig i al den her tid. Sådan lidt nysgerrig på, hvad der ellers også sker på musikscenerne. Altså, der er trip-hop i Storbritannien, der er en masse amerikansk musik, altså hele grunge-bølgen. Ja. Var det noget for dig, dine Buffalo-støvler, eller skulle du bare have det så britisk som muligt?
Altså, jeg har været til mange forskellige genrer, vil jeg sige. Altså, George Michael for eksempel, ikke? Vild med George Michael. Jeg vil stadig sige, jeg tror godt, man kunne holde en fest, og så kun høre George Michael. Det kunne man godt. Altså, man ville have en god dansefest til George Michael.
Ja, er du sindssyg?
Men altså, jamen, jeg har egentlig en ret bred musiksmag genremæssigt. Jeg har også en indre hiphopper.
Ja, ja.
Altså Lauryn Hill for eksempel på det tidspunkt. Yes, sir. Det var jeg vild med. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My
emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Jeg har sådan en dejlig fornemmelse af efterhånden, at du også er rent musikalsk et sammensat menneske, som er både dur, mol, som du også sagde i del 1. Ikke?
Klassisk også, kan jeg også godt lide.
Lærke, jeg vil gerne bladre op på en af de sidste sider på portrætalbummet, men inden jeg gør det, så skal vi have sat det store nummer i gang, som kommer til at køre under os og afslutte den her udgave på portrætalbum. Nummeret, vi begynder på, hedder The Asphalt World. Fun fact, i sin oprindelige form, der ville den unge guitarist Bernard Butler gerne have, at det skulle være 25 minutter.
Okay.
Fordi han havde så meget guitar, han bare skulle have liret af det.
Ja,
i sin endelige form, der er det så blevet skåret ned til sådan en 9,5 minut, godt og vel. Men det er stadigvæk et gude guitar-rocknummer, og det starter sådan lige så stille og roligt, sådan her, hvor det bare kommer op under os. Det her, det er jo sådan en sang, der på mange måder vil man høre, når den kommer frem og tilbage i slutningen af vores samtale her. På en eller anden måde indrammer hele den her plade, synes jeg, fordi den har de her dynamikker, vi har snakket om. Den er meget stille, så bliver den meget stor. Mm-hmm. Den er meget blå og melankolsk, men der er også rigtig meget kærlighed i den. Jeg elsker, når Brett Anderson han synger She's got a friend, they share mascara, I pretend. Det er bare sådan... Ej, sikkert et blik, du får i øjnene der. Det er sådan den store kærlighed, og mørket, der også bliver foldet ud, så det er jo en eller anden dualitet, ikke? Mm. Og der er jo en ting, jeg også mangler at spørge om, når vi nu har været rundt om sådan dit kulturforbrug som teenager, som ung og swag som noget, der virkelig følger dig igennem dit liv. Ikke bare Dogman Star, men også nogle af de senere plader. Har du nogensinde fået mødt bandet?
Altså, jeg har faktisk en lidt speciel historie, faktisk. Ja, det har jeg nemlig.
Mm.
Jeg har været i nærkontakt med bandet. Da A New Morning udkommer, der bliver jeg rigtig glad.
Ja.
Fordi jeg kunne ikke så godt lide det tidligere album. Og selvom det var mærkeligt, det var positivity og sådan noget, så var der som sagt nogle virkelig fede numre. Og min kæreste på det tidspunkt var ikke vild med Suede, så jeg hørte det meget i høretelefoner. Han mente, det var en fase. Det var det ikke.
Shame!
Shame! Nå, men i hvert fald så havde jeg en veninde, jeg delte glæden ved Suede med. Og vi var til koncert på Vega, og det var en fed koncert, og vi stod ret langt op foran. Og jeg synes jo, altså jeg har aldrig idoldyrket Brett Anderson. I det hele taget har jeg aldrig sådan dyrket idoler på den måde. Måske da jeg var 12-13, ikke? Men så det er ikke fordi, jeg nogensinde har haft sådan en crush på Brett Anderson, eller synes, han er sådan specielt lækker eller smuk eller et eller andet. Men han er meget spændende og intens, og det gør ham også sexet.
Karisma.
Ja, karisma. Og så har han jo alle de der store følelser, ikke? Ja, sådan flæbet, ikke? Og, så jeg står der til koncert, og så synes jeg faktisk bare virkelig, han er sexet, ikke? Og musikken, og ja. Så bagefter, så er vi ude i, ude i baren, og så er de kommet ud og sidder og simpelthen og drikker drinks og øl.
Nej.
Jo, og der er en masse, jeg kan pludselig se sådan, what's the fuss about? Der er en masse lyshåret piger. Folk er helt op at køre. Oh my god, de sidder lige der. Og der kan jeg godt være sådan lidt, altså der er mange ting, jeg er bange for, men der er også nogle ting, jeg er fuldstændig frygtløs overfor, som jeg har valgt at placere min frygt irrationelle steder, kan du sige. Nå, men så jeg går over til ham og spørger, om han vil danse. Altså til Brett Anderson. Og så, så siger han, lad os tage et andet sted hen og danse.
Oh
my god. My og så god. Er det, at så siger han, okay, vi mødes nede foran om 10 minutter, ikke? Og så siger jeg til min ende, vi skal gå nu. Vi skal mødes med Brett Anderson ned ved døren om 10 minutter. What? Og vi drøner ned og sådan noget, og så begynder vi at gå i panik. Ja. Fuck, hvor tager vi ham hen?
Ja.
Hvad skal vi vise ham i København? Hvor er det pinligt? Altså, han kommer fra London. Vi kan slet ikke komme på noget. Vi begynder simpelthen at skamme os på Københavns vegne på en eller anden måde, og vi bliver også os selv, fordi at det er også bare os, der ikke kender de fede steder, vi er ikke fede nok, og altså, ja, nå, men han kommer, og vi tager en taxa, og vi sidder og tænker, fuck, hvor tager vi ham hen, og sådan noget.
Men I sidder i taxaen med ham?
Ja, man kan jo ikke forstå dansk, så det er jo snart. Og så sidder vi der i taxaen, og så siger han, skal vi ikke bare tage hen på mit hotel? Og så at der vi, altså, I'm sorry, vi er, altså, virkelig naive, ikke? Altså, fordi jeg troede, vi skulle ud og danse. Altså, seriøst. Altså, det havde ikke strejfet mig.
Nej.
Jeg troede totalt, og vi sidder og stresser over, hvad skal vi vise om, hvor skal vi danse? Fuck, vi skal ud og danse.
Måske med er det underbevidst her, at du opfinder mellemdansen?
Muligvis,
ja.
Nå. Men så nævner han et hotel, og så siger vi, det er nede ved hovedbanen. Det har vi slet ikke i København. Vi er mega streetwise, som i not. Og så kommer vi ned til hans hotel og op i hans suite. Og jeg kan jo godt se, at Brett Anderson, han har nok tænkt, jeg har fået to lyshårede damer med hjem, og vi skal have noget sex, ikke? Men det har vi jo ikke set komme. Og min veninde går meget op i hans tekster, og vil gerne diskutere hans tekster. Og det er ikke lige det, han regner med. Og han gider ikke sådan rigtigt. Hun er sådan lidt, det er jo også der på den plade, der er jo for eksempel det der... It's the way you don't read Camus or Bret Easton Ellis. Og så vil hun gerne lige høre, hvad der er nu galt med Bret Easton Ellis og Camus. og sådan noget. Og han er sådan lidt, så begynder han at tage nogle stoffer, og så er sådan noget, hope, vi har altså lige læst, du ikke tager stoffer. Så det er også en stor skuffelse. Så er der ikke flere cigaretter, så min veninde går ned og henter nogen. Og da hun kommer op igen, så er vi forrykket ind til det næste værelse. I hans seng. Og der er ikke, jeg vil sige, der er ikke, så vil jeg ikke have fortalt historien, jeg har ikke haft sex med Brett Anderson. Hvis jeg havde, så ville jeg heller ikke, så ville det ikke have været en god historie. Så ville det bare have været lidt trist, synes jeg.
Ja.
Men nej, vi havde ikke sex, men der blev råbt, det der sker, da hun så lægger sig på den anden side af Brett Anderson, og der kører noget fjernsyn, vi drikker nogle drinks, og vi griner, fordi det er så langt ud situation, synes vi, ikke? Men min veninde vælger så også at råbe gentagne gange meget højt, there will be no touching of genitals. Og det er fordi, at jeg har en kæreste derhjemme.
Aha.
Og hun vil gerne beskytte mig for ikke at være min kæreste utro.
Ja.
Så det er, og det har jeg, det er en ting til det, stadigvæk mellem os, ikke? Altså, at det kan man råbe.
Ja.
There will be no touching of genitals.
Så I er stadig gode venner?
Vi er stadig gode venner, ja. Ja, det er vi. Og altså, ja, vi kyssede lidt på ham, ikke?
Ja.
Det gjorde vi helt sikkert.
Okay.
Og så gik vi hjem.
Hvor er det smukt!
Stars in the backseat, like skeletons of a soul. Pretty, I'm a wicked. She walks the asphalt. But where did she go? And what does she do? And how does she feel when she's next to you?
Lærke, du ved jo godt, at overskriften på den her del 2, hvis vi bare lige skal servere den på sådan en spiseseddel, det bliver, jeg har ikke haft sex med Brett Anderson, men...
Eller, jeg tror, jeg vil vælge, there will be no touching of genitals.
Præcis. Men så kan det også være, at der, vi får nogle lyttere ombord, som tænker, at det her handler om noget helt, helt andet.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er rigtigt.
Vi hører stadigvæk The Asphalt World, som kommer sådan lidt op og ned bag os her. Og det er sådan en... altså, jeg ved, nogen kan jo godt måske blive skræmt over, at sådan siger, at den handler om en sexarbejders natteoplevelse. Men den handler også om rigtig meget andet.
Ja.
Altså, fordi i Suedes univers, der... det har jeg også altid følt sådan, at på mange måder, så... alle er lige. Altså, yeah. Brett Anderson kan synge lige passioneret om en revisors sexudskejelser som en sexarbejder, en narkoman, en hjemløs osv. Altså,
man synger jo meget om folk, der føler sig ensomme, faktisk. Ikke?
Lige præcis.
Altså, ja, det gør han meget.
Jeg vil gerne bladre op på den allersidste side af portrætalbummet, og der er der så et selfie af dig, Lærke Winther, som du har taget her i Radio 4 studie. Vi lander i 2024.
Ja.
Og du har selv været inde på det nu, sådan, jamen, hvor står man i livet, hvor man er på vej hen. Mm. Men hvis du lige skulle give lytterne en beskrivelse selv, hvem er det så, der kigger ud på os her i 2024?
Jamen, det er jo en kvinde midt i livet, kan du sige, ikke også? det er noget, der fylder hos mig i de her år. Det er det sted, jeg er i livet nu. Min datter er 18. Der er ikke lang tid til, at hun sikkert flytter hjemmefra, og dermed starter jeg jo en ny livsfase. Og med hensyn til min karriere, så er der jo også noget, siger alle, altså der sker også noget med de roller, man bliver tilbudt i forhold til alder. Ikke? Og det, altså, jeg har jo valgt, jeg vælger at tænke, at guldalderen ligger foran. Altså, jeg tror, det bliver fedt. Og fordi jeg er slet ikke færdig med det. Altså i hvert fald med skuespillet, det er jeg slet ikke færdig med. Og jeg synes, at det er blevet sjovere med årene, fordi at der kommer en større frihed. Og den håber jeg, at jeg kan udfolde, og håber, at altså, jeg vil gerne lege forskellige genrer og sådan noget. Jeg synes, at det er spændende at udforske alt muligt forskelligt. Så kan jeg også godt lide at skrive. Jeg har jo skrevet en enkelt roman, og det håber jeg, at jeg kan følge op med mange andre bøger. Så jeg er sådan meget sådan åben. Altså jeg har også, det er ikke fordi det bare er nemt, altså jeg har da også haft noget melankoli og noget sådan sorg over at miste ungdommen eller skulle gå ind i en ny livsfase. Men hvis nu man danser lidt mere og sådan, og husker det der med, at sjælen måske kan blive yngre. Ja, altså jeg tror bare, det er noget, jeg reflekterer over for tiden, og hører musik til, og ser, om man kan finde den gnist, jeg havde, da jeg var 18. Altså fordi, der er jo det der drive, man har, når man er ung, og alle de drømme, der skal opfyldes. Det er jo et fantastisk drive, ikke? Og det kan man jo... Jeg er jo ikke ambitiøs på samme måde mere. Altså jeg har fået min store drøm opfyldt. Jeg blev skuespiller, og jeg fik lov at leve af det. Og det synes jeg er en kæmpe gave. Det er jeg virkelig taknemmelig over for. Jeg selvfølgelig ikke... Der har også været skuffelser og missede muligheder og roller, jeg ikke har fået. Og jeg troede måske, det skulle gå i en anden retning nogle gange, eller det ville blive større og vildere og federe roller og flere tilbud og sådan noget. Men i bund og grund, så er det jo den indstilling, man har til tingene, hvordan man har det i livet.
Hvordan tror du, at man finder den der gnist, fra man var 18? Fordi jeg kan sagtens følge dig. Ja. Altså, sjælen bliver yngre, kroppen bliver ældre. Jeg tror, det var musikeren Søren Hus, der sagde her i programmet, da jeg spurgte ham, hvordan han havde det med at komme over de 40.
Mm.
Og hvor han så ligesom siger sådan, altså, for hjernen er det super fedt, for kroppen, not so much.
Ja.
Men hvordan finder man den der gnist, det der gå på mod, den der fanden i voldskhed? Kan man få den tilbage?
Jeg ved ikke, om man kan få den tilbage. Jeg tror også, den har en anden form. Altså, jeg tror ikke, man kan jo ikke blive 18 igen og tage gudskelov for det ved, og så også sige, jeg synes, det er blevet nemmere at være menneske, end da jeg var 18. Altså, der var mere mørke i mit sind og min sjæl, da jeg var 18, end der er nu. Så jeg vil hellere være, hvor jeg er nu, sådan rent mentalt og følelsesmæssigt. Det kan godt være, at der ikke er lige så mange udsving, de helt store dramaer, som i musikken, når det stikker helt af. Nu kan det godt være, at jeg tænker, ja, ja, ro på. Altså, man kan finde glæde på mange måder. Og det er ikke fordi, jeg mener, man skal finde sin ungdoms drive frem på samme måde, den der bare sådan pressen på ud og erobre verden. Men den der forventning, jeg tror måske, det er den der glæden ved forventning eller tillid til, at der sker noget. Det er faktisk det er sådan et kodeord for mig, det der med tillid. Fordi at da jeg var 18, og da jeg tog til London, og da jeg kom hjem fra London og ikke kendte nogen i branchen osv., osv. Det har været... Altså, jeg er ikke kommet nemt til noget, faktisk. Men jeg har altid, på trods af, at det har været svært, så altid haft en tro på, at det ville gå. Jeg har altid vidst, at det ville lykkes. Så, og det er jo noget med at have tillid til livet.
Ja, tro på håb.
Ja, og jeg tror det, og tror lidt, det er det, der er kodeordet, så man ikke bliver trist over, Gud, skal jeg så ældes, eller Gud, så vil jeg ikke have de samme muligheder, jeg havde, da jeg var yngre. Men hvis man nu har tillid til, det bliver fedt, og måske bliver det noget, jeg ikke ved, måske kan jeg udforske nye ting. Den tillid der, hvis man kan læne sig ind i tilliden, så tror jeg, så kan der opstå noget af den der forventningsglæde, og det er lige der, i det der frø der, jeg tror, at den sidder. På en måde samme sted, som da man var 18, fordi den der forventningens glæde og tilliden til, noget dejligt skal ske, det er et dejligt sted at være.
Så er det jo så bare om at få plantet det frø ja. På det her tidspunkt i dit liv ja. Til et nyt træ, ja. Der kan vokse sig gigantisk ja. Stort helt op til himlen,
ja.
Ligesom det nummer, der stadig kører under os.
Ja, og det blev også meget... Blev det lidt stort der?
Prøv at høre, Lærken. Ja. Jeg elsker storhed her i livet. Mm,
og, ja. Det er også musikken.
Og hvis der er en ting, der måske sådan, som jeg har slået mig på igennem mit liv, så er det sådan den her absolute mangel på jantelov. Jeg kan godt lide, når ting bliver storladende, og jeg sætter gerne mig selv på spil i storhedens tegn.
Ja.
Og det er jo lige præcis noget af det her, vi taler om. Og det må godt blive højtflyvende, fordi ellers så er det hele bare brun sovs og kartofler.
Det er så kedeligt.
Ja, det er røvkedeligt. Altså, man bliver nødt til at have noget passion.
Og der skal violiner på, og der skal tråd, der skal... Ja.
den skal fyres af.
Ja, det skal den.
Lærke, jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med at plante de nye frø til de kommende kæmpe store træer.
Ja.
Og så kan det jo være, hvis vi nu laver et rerun af det her om, lad os sige, 10 år,
ja.
Så står du et eller andet sted. Tror du stadig, at det kunne være Dorkman Star, du tog med herind om 10 år?
Ellers så tager vi Tinderstix, tænker jeg.
Okay.
Skide fordi godt. At jeg ved, du kan også godt lide Tinderstix.
Ja, det kan jeg.
Så det kan være, vi tager den næste gang.
Ved du hvad? Det er det, vi skal gøre. Så tager jeg noget mørk rødvin med og nogle visne blomster og sådan noget.
Perfekt.
Så bliver det helt, helt vildt godt. Lærke Winther, tusind mange gange tak, fordi du var med på Portrætalbum.
Tusind tak. Det var en kæmpe fornøjelse.
Mirko, siger man gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familien sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er de facto blevet cancelled?
Only in America. Er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.